Aurrera segitzen dugu kale gorrian saioan, eta badakizu, lehenago ere aipatu dizuegu, larun batean eleak mugenduak deituta, eta Euskal Gazteria libre eta legala lelopean, manifestazio izango da, arratsaldeko bostetan Donostian, Bulebarretik hasita, eta kasunetan ere, Donostialdeko 15 gaztek bizi duten egoera larria salatzeko protesta izango da larun batekoa. Euskarriko beste gazte askori bezala, segiko kide izateagatik, atxilotu zituzen bere garaian, askok espetxetik igaro bar izan zuten, batzuk torturak pairatu zituzten, eta orain, ba, orain auzitegi gorenak eman dezaken azken ebazpenaren edo sententzia horren zai bizi dira, azken batean, edo zein unetan atxilotuak edo espetxeratuak izateko arriskupean, ez da? Bueno, horietako bi gazitu gaur hemen, Infozazpirratiko estudiotan, Urruñan, batetik Beñata Palategi eta bestetik Egoi Alberdi. Egunon bioi eta ongetorriak.
Egunon.
Egunon bai.
Bueno, hasteko ta ben, atzera behira jarriaz, nola goratzen zuen 2007ko urria eta abendua bitartean Donostian bizi izan zen ura?
Bueno, ba, ez, 2007ko urriaren 30ean hasitako atxiloketak abenduaren lauara bitarte izan ziren, 26 atxilotu egon ziren ez, denbora horren bitarte, eta horietatik amekain komunikatu izan ginen, amairu, 26 guzti hauetatik, 26 guzti hauetatik, amairu espetxeratuak izan ginen, eta pixkat, ez, bi hiru prozesu ezberdinetan izan ziren atxiloketak, bez, lehenengo atxiloketak inkomunikatuak izan ziren, hoien deklarazioen bitartez beste atxiloketa batzuk gertatu ziren, eta gero, ez, azkenik 18 gazte aurkeztu behar izan ziren audientzia nazionalean, beraien atxiloketa arriskua dela eta.
Bueno, ez dakiten ikuste, bueno, azkenan garai gogorra izan ziren, nagusiki, bueno, inkomunikatu eta torturak pairatu zituzten gaztentzako, baina bueno, gure kasuan ere, bueno, gu Madrilen bertan atxilotu gintuzten, auzitegi nazionalera gure burua, bueno, orkestera ginduaz zelarik, eta bueno, gure kasua izan zen, lehenengo kasua bueno, Euskal Herrian, bueno, zure burua auzitegi nazionalen aurkezteko prestutasuna adierazitakoan, bertara joan eta atxilotzen gintuzten, bueno, lehenengoak izan ginen. Orduan, bueno, hasia ba, bueno, oso gorra izan zen, horren ondoren espetxeratu gintuzten, eta bueno, oso ba, bueno, nahiko gara ilunak izan ziren ikuste Donontzako bai.
Bueno, horre, Donostiako gazteri independentistaren kontrako operazio horretan, zuk Egoi hiru fase aipatzen zenituen, ez? Hasiera batean, atxiloketa batzuk, inkomunikazio aldia, gero beste atxiloketa, beste lauzpa bost atxiloketa, eta gero Beñatek aipatzen zuena, ez? Beste 18 bat gazte, zuzenean Madriera jaitsi, eta bertan atxilotuak izan ziren, hiru bloke moduan, eta horien artean, gogorra kasu baita ere, zuetako askok, inkomunikazioa eta tratu txarrak pereatu barezetea, ez da?
Bai, hori lehen aipatu bezala, lehenengo 11 atxilotu izan ginen, lehenengo bi fase horietan, hasieran 7 izan ginen atxilotuak, danak 11 inkomunikazioa jasan genuen, bai, segun zailak izan ziren, ez, pixat beraien esku gelditzen zera hor, ez dakazu zuke eskumenik ezer egiteko, ez dakazu etzera pertsona, ez. Orduan beraien esku gelditzen zera eta bai, garai txarrak izan ziren, ez, apalak esan duen bezala, eta bai, pues horren arira, ez, beraiek gure ahotan jartzen zizkiguten hitzen arira, pues beste atxiloketak eman ziren eta beste gazte asko auziperatuak izan ziren.
Bueno, orduan 2007ko urrian hasi zen nolabaiteko amets gaizto horren ondorioz, gaur egungo egoera. Akaso igual azaldu, ez, pixka zein den una hauetan bizi duzuen egoera, auzitegi gorenaren sententzia baten zai zobetelako.
Bueno, bai, azkenean, bueno, esan bezala, bueno, atxilotetako 13, ba, urte bete eta bi urte artean igaro genituen espetxean, eta bueno, espetxealdi horren ondoren etorri zen epaiketa. Epaiketan 18 18etatik 15 6 urtetako zigorra jasan genuen 15ek. Ondoren izan zen, bueno, gure kasua neko aldrebesa da zentzu horretan, ze gure kasua, bueno, Supremoan elegitea jarri genuen, eta bueno, auzitegi gorenak egin zuena izan zen, bueno, baliogabetu gure sententzia. Ze oso, ba bueno, azkenan txapuza bat egin zuten hasieratik bukaerara. Defentsak aurkeztutako frogak ez ziren sententzian aipatu ere egiten, eta bueno, oso, ba bueno, nahiko kasu adierazgarria zen zentzu horretan. Horren ondoren, bueno, berriro joan zen auzitegi nazionalera, auzitegi nazionalak berriro zigortu gintuen, kasu honetan egin zuena izan zen, bueno, beste dira sententzian aipatu, ba bueno, aldaketa minimo batzuk egin, eta bueno, horrela xe aurkeztu zuen bueno, berriro sententzia, eta horren ondoren, ba bueno, berriro aurkitzen da gure kasua Supremoan. Pasaden otsailaren 12an okerrez baldin banago izan zen, bueno, gure kasua aztertzeko bistila hori auzitegi gorenean, eta horre suposatzen du, ba bueno, datortetik aurrera edozein egunetan atera daitekeela sententzia, eta ondorioz edozein egunetan, bueno, edozein momentutan espetxeratu gaitzaketela, ba bueno. Ordu nik uste dut azken finean batetik gure oraingo egunerokotasuna, ba bueno, bereziki gogorra da, ez? Ba bueno, kaletik ingurura begiratu eta edozein momentutan zure gainean bota daitezkenaren sentsazio horrekin bizitzea, baina ni pixka tortik haratago joango nintzateke, ze iruditzen zait hori baino gehiago, azken finean, azken urte hauetako bilakaera hau dela gogorra. Gure kasua 2007an hasi zen, eta ez geroztik, ba, bueno, espetxetik atera ginenetik, bizi dugu, ba, hori, egunerokotasun hori bizi dugu, hankabat espetxean daukagularik, ez? Horrek eguneroko bizitza nola baldintzatzen dizun, ba, bueno, oso, ba, bueno, edo zen bizi proiektutarako, ba, bueno, oso, ez? Eta orduan ikustet, orengo momentua gogorra baldin bada ere, aipatu barrenak, oza, orokortasun horrekin, ba, bueno, hori, bueno, beste gabe hori dela.
Bueno, nik aipatu barra daukat ere, ez, pues, audientzia nazionalak bere ez, prozesu guzti honetan, beraie jarri duten indarra prozesu honetan, oza, ez zaie garrantzitsua iruditzen, ez dakit, zati, beraiek plantatzen duten moduan, oza, Supremoak beraien sententzia hori, ez, atzeratu, eta beste sententzia bat eginarazi ondoren, 23 egun, ez, tardatzea, bigarren sententzia bat ateratzen, ba, hor ikusten da benetan gauzak ze gaizki egin dituzten, eta benetan ez daukatela ez probarik ez ezer gure aurka. Ordun hor ere nabarmendu nahi dut, judizialki epaia hau honek ez daukala ez zankarik ez bururik.
Judizialki ez duen zanka ez bururik, eta gero pentsatzet ere epai honen, sententzia honen eta prozesu honen irakurketa politiko bat ere egingo duzuela.
Bai, bueno, irakurketa politiko bat, osea, juridiko bat ere badauk, osea, juridikoa egin diogu, irakurketa politikoa aldetikan, ba bai, gaur egungo egoera dela eta, ba, ez dakit, lekuz kanpo daude horrelako erasoak eta horrelako, ez? Osea, gazteria isildu nahi hori, ez? Lekuz kanpo ikusten dugu guztiz, egoera dela eta esan deten bezala, eta batez ere, bueno, ikusten da bereien naia ez dutela inoiz beteko, ez?
Baina nik uste dut hori, egoiek esan duenaren ildotik, ba, bueno, gazteren aurkako erasoak sekula ez dute lekurik izan Euskal Herrian, baino, gaur egungo kontestu politikoan, nik uste, ba, bueno, oroar jendarteari are ulert gaitzagoa egiten zaio, horrelako kasuak, ez, ikusteak, ba, bueno, nola gaur egun, bueno, garai berri batzu bizi ditugun garai hauetan, ez, nola den posible, oraindik ere, 11 prozesu judizial irikita mantentzea, oraindik ere, pues bueno, horretako kasua dugu urrutira joan gabe, eta bueno, nola jarraitu dezaketen, oraindik ere, gazteak atxilotu eta gazteak espetxeratzen, bueno, bizi dugun garai hauetan, ez, nik uste etor dagoela, nagusiki, bueno, hori dela azpimarratu behar duguna.
Hori da, azimaten, bueno, egiten den salaketa, gero aipatuko dugu larun bateko manifestaziora begira egiten den irakurketa ere pixate hortik ite zu, ez da, Euskal Gazteria libre eta legala. Hala ere, pixate ari tiraka eta lehenago aipatzen zenuten kontu batetik tiraka, aipatzen zenuten, bueno, ba, hau guztia maila pertsonalan ez dela bakarrik izan atxiloketa bat, tratu txarra suposatzen duten guztia, espetxaldia, hori guztia, gaur arte luzatuan denbora hori kontutan hartu behar dela. Alegia urtetako ezin egon hori, esan nuen, zuk baina aipatzen nuen hanka bat espetxean, besteak kalean edukitzaren bueno, ba, sufrikario hori guztia, eta hori gainera, bueno, ez bakarrik zeuen kasuan, orain 15 gazteren kasuan, lehenago gehiagoren kasuan, baizik eta zeuen inguruari kalte eta eragin nahar eraginez, ez?
Bai, azken finean, zuk zure bizimodua egin ahal izateko, ez daukazu ez bermerik, ez daukazu ez, ez daukazu aseguratu ezer, zati, hemendikan denbora batea, hemendikan bigar bi egunetara, hiru egunetara, edo aste betera, edo hilabete batera, bakizu atxilotze arrisku ez inminente hori daukazula, orduan ez daukazu ez aukerarik, ez posibilitateek hori azken finean zure bizitzarekin aurrera egiteko, ez? Ez daukazu planik egiteko aukerarik, ez ikasketak egiteko aukerarik, ez lanean jartzeko aukerarik. Orduan bai egia da, bai 2007an hasten dela ez prozesu guzti hau, baino 2007an atxilotu gintuzten guzti horiek, ez? Pues gaur egun adibidez, ja sententzia kunplituta ekiko genuke. Gaur aurten konfunditzen ez da naiz. Orduan, prozesu guzti hau beraiek ere luzatzen dute. Berain kaltea ez da 6 urteko kalte bat, ez da 6 urteko espetxe zigorra, baizik eta azken finean da 10, 12 edo ez da gizen bat urteko zigorra, ez? Eta beraiek ere zerbaitegatik egiten dute hori.
Ni gaur ez dakit, eh? Zuk batez ere Jon Mikelzuk esan dezun bezala, bueno, ez da gure egoera bakarrik, esan gure guk inguru badaukagu eta nik adibidez nire kasu personalean oso garbi daukat, honek guztiak norbait sufriarazi baldin badu, ni baino askoz ere gehiago nire senideak eta nire gurasoak izan direla eta bueno, nik uste bueno, beti bezala, ez? Kasu betan ez dira 15 pertsonen kasua bakarrik, Euskal Herriko beste 100 gazteren egoera da eta Euskal Herriko 100 senide eta lagunen egoera da.
Hori da, eta horrekin, hain zuen horrekin ere lotu nahi nuen, ez? Zeuen ez dira kasu isolatu bat, hemen irratian behin baino gehiago egoten nintzen dugu, adibidez, Oarsoldeko gazteekin, Hernanikoekin, Naparrekin, duela gutxi kasu berein kasu audientzia nazionalean ere, bueno, ja, ikusi zutelako, Eta betiko galdera, ez? Euskal Gazteriaren kontra, Euskal Gazteria independentismearen kontra tematzen dira, jo puntuan dute, jo puntuan jarraitzen du, eta horrek ere esanei bat izango du. Alegia, zerbaitegatik ere tematuko da Madril edo Paris Euskal Gazteriaren kontra?
Bai, bueno, nik uste dut, azken finean, Euskal Gazteria, baina, bueno, Gazteria hartzen baldin badugu, edozein mugimendu iraultzailetan, ez soilik Euskal Herriaren kasuan, Gazteria beti izan da iraultzaren motorea. Egunerokotasun horretan, eta bai, beste alde batetik ere, kontuan izan behar dugu, oraingo gazteak etorkizuneko borrokalariak ere izango direla, ez? Orduan, nik uste eta, oso evidentea da, bai baita Espainiar estatuarentzako ere, eta nik uste hori izan dela urteetan zehar Euskal Gazteria kolpatzearen arrazoi nagusia.
Alare, aurreko asteburuan Lizarran ikusita, ez dirudi estatuek beraien helburua betetzen dutenik?
Ez, argi dago, aurreko, zuk esan aipatu bezala, aurreko asteburuan ikusi izan Lizarran, Euskal Gazteri hori mugimendu, Euskal Gazteria osatzen duen mugimendu hori biziri dagola, bizirik jarraituko duela, eta indar osoz aurrera jarraituko duela bere helburuak bete arte.
Bai, nik uste ezin dela ezin da esan errepresioak eraginik ez duenik. Hori evidentea da. Eta horretarako azken urteetako bilakara aztertu besterik ez dago. Baina horren gainetik, horren beste atxiloketa, ehundaka eta ehundaka atxiloketa zari gera, espetxeratzeak, inkomunikazioak, eta horren beste kolperen ondoren, oraindik Euskal Gazteria antolatzeko gai dela ikustea, nik uste ikaragarria dela. Izugarra izan da zugua prozesuan izan den parte hartzea, horrek ere nik uste eta adierazten duela Gazteriaren artean oraindik ere badagoela antolatzeko eta borrokatzeko grina hori, eta argi dago hori ez dutela gelditu, ez dutela lortu, eta bueno, nik uste Lizarrako adibidea, pues bueno, oso garbia dela kasu horretan.
Bueno, eta zeuen auzira itzuliz, hortan zentratuta, egoera honen horren zein da esku artean duzuen planteamendua?
Ba, pixka bat, azken finean gure inguruko jendearekin pues, ez hitz egiten, eta pixka bat pues, aurrera begira, bai, gauzak oraindikan egiteko daudela, eta gauzak ez, prestatzeko daude, eta jendearekin hitz egiteko gauza asko daude oraindikan. Orduan, bai, planteatzen da, aurrera begira, ekimen eta osea, ekimen eta deialdi ezberdinetan, ez, jendea parte hartzeko, ez, deialdia eta luzatzen dugu, eta bai egia dela, ez, eragile eta sindikatu eta azken finean, norbanako, ez, atxikimendu guzti horiek, jasotzen ari geran atxikimendu guzti horiek, eta pus, aurrera egiteko laguntza handia ematen digutela, eta pus, bai aurrera begira, pus, lehen esan bezala, ekintza eta planteamendu ezberdinak aterako dira.
Oraingoz orduan pixat elkartasun hori sustatzen, ez? Antolatzen pixat.
Bai, bueno, hor azkenean guste gure, bueno, prozedura guztian zehar epaiketaren bueno, epaiketa iritsi zenean bertan hasi genuen pixka eta aurre lanketa. Pixka torri jarraikiari era, ba bueno, bilkura ezberdinak egiten gure kasoa aztertzen eta gure bueno, salaketa hori bilkura ezberdinak eginez, bueno, egiten ari gara, pues bueno, atxikimendu kanpaina bat daramago aurrera. Bueno, hor ere ikaragarria izan da nik uste, hor jaso dugun bere garaian jaso genuen atxikimendu kopurua, bai kuantitatiboki, bueno, ehundaka izan zirelako bueno, atxikimendu eman ziguten eragileak, zein norbanakoak, eta baita kualitatiboki ere, ez? Bueno, ikusten da, nik uste ikusten dela hori, garai lehen esan bezala, garai berri baten atarian gaudela, eta lehen esan bezala, ba, bueno, are ulert gaitzagoak egiten dira horrelako kasuak gaur egun, eta nik uste hori atxikimendu kanpaina horretan islatu den zerbait izan dela, ez? Hor jaso ditugu, bueno, Euskal Herriko gehiengo sindikalaren atxikimendua jaso dugu, eragile sozial ezberdinekin bildu gera, auzoetara joan gera Donostian bertan auzoetako eragile ezberdinei beraien atxikimendua eskatuaz eta bueno nik uste hori bueno oso patentea dela ez.
Alegia zeratela esua gurutzaritik geratuko atxiloketa noiz gertatu zai horretan nahi zeratela mugitzen eta hori guztia baina aipatzen duten hori guztia bueno akudeatzen ez.
Bai, hortaz gain ere bueno ostegunero bueno mobilizazio ezberdinak egiten ari gera besteak beste ostegunero zazpietan biltzen gara hartzaionean eta bueno horrekin batera bueno prestatzen ari gera sententzia ateratzen denegunean emango dugun erantzuna argi eta garbioko guk sententzia hau ez degula onartzen eta ez degula prozedura guztia ez dugu onartzen eta gure sententzia hau ez dugu onartuko eta bueno horren aurrean ba bueno fiskatori guztia antolatzen ari gara momentu hautan.
Bueno eta elkartasunari dagokionez urrengo zita edo hitzordua larunbatekoa.
Bai, hori da. Larun bat hontan martxoak 9 manifestaldia antolatu dugu 5etan bulebarretikan. Eta gero ekitaldi eran eta egunari amaiera emateko moduan kontzertuak eta
halako elkartasun jaialdi bat, ez?
Hori da, elkartasun jaialdi bat antolatu dugu martxoaren 9 esan bezala Antiguoko frontoian, ba kontzertu ezberdinekin.
Hori da, eta okerrez baldin banaiz, manifestazioa pixate entzulei edatu guztiak ematarren, eh? Bulebarrean 5 hasiko da. Bai, uste, bai.
Bai.
Hor, harrapatu zaitu zen.
Bai. Eskaldaketa batzuk egon dira hor, orduarekin,
bai.
Bueno, uztartu nahi genuen gure manifestazioa, bueno, ondoren egongo den Ernaien aurkezpenak italdiakin, ondoren egongo diren kontzertuekin, eta hori dela eta aldaketa batzuk izan ditugu, baina okerrez banago 5 da, baina hala ere, bueno, entzule guztiei, bueno, pixka bat,
zalantza
honen aurrean, ba, bueno.
Hori da, 5 esango dugu, eta 5 baldin bada, ba, ordu erdi itxarotera ere ez da gehiagi, ez? Bueno, ba, manifestazio arratsaldeko 5 izango dena larunbatean bulebarrean hasita, gero elkartasun jaialdia Antiguoko frontoian eta bukatzeko nahi baduzu, bueno, mikroa zeuena da irekita dago, ezagite azken mezu bat, hola Beñat, egoi, zerbait botan baden mezu?
Bueno, besterik gabe
edo jendea deitu manifestazioa gerturatzeko.
Bai, nik hori, bueno, askotan egiten dugun gauza da, baina bueno, aprotsatu nahiko nuke aukera hau, ba bueno, deialdia luzatzeko mundu guztiari. ez soilik orain aipatu ditugun mobilizazioetan parte hartzeko, baizik eta ematen ari diren, ze orain gure kasoa da, baina ondoren beste 11 epaiketa etorriko dira, beste 11 sententzia etorriko dira, eta jendeari, bueno, luzatu nahi dio nik nahiko nioken deialdia, azken finean hori da, ez? Onarte zina da ematen ari eran, osea, pairatzen ari eran, bueno, eraso guztiak onarte zina dira, eta argi eta garbi erantzun beharrean gaude. Eta, bueno...
Aurrengo itzordioa larumatekoa, ez? Larumat honetakoa.
Hori xa da, bai.
Ba, baina eta Paretegi, Egoi Alberdi, mi esker infuzazpira gure Urruñako estudiotara gerturatzagatik, eta, bueno, ba, dena oso ongi adela dira, mi esker totzatik.
Mi esker zuei.
Bai, agur.